เราจะเรียนเรื่องการอธิษฐานนะฮะหลักการของการอธิษฐานเพราะบางทีเนี่ยสิ่งที่คริสเตียนคิดว่าเขากำลังอธิษฐานเนี่ยนะฮะบางทีมันไม่ใช่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันเวลาที่เราทำอะไรตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำด้วยวิธีการของพระองค์อย่างถูกต้องนะฮะถ้ามันถูกต้องจะต้องเห็นผลเสมอถ้ามันไม่ใช่เนี่ยเราต้องเช็คละนะฮะว่าทำไมก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าทำไมผลมันไม่ออกมาตามที่พระพีบอกนะคือมันคงไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าเราก็ทำหมดแล้วหรือเปล่านะมันคงไม่ใช่อะไรแค่นั้นมันมีหลายด้านที่ต้องดูบางทีพระพีเนี่ยนะไม่ใช่มีข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยเหรอไหมฮะแม้แต่เรื่องการอธิษฐานเองพระพีก็มีหลายข้อที่พูดเรื่องการอธิษฐานนะฮะเราถึงต้องมาดูด้วยกันถึงสิ่งเหล่านี้อย่างบางคนเนี่ยจะใช้พระพีนี้ข้อเดียวแล้วก็สรุปเอาหมดทุกอย่างฉันรู้พระพีข้อเนี้ยแล้วก็อะไรก็แปะเอาข้อนี้ไปแปะกับทุกสถานการณ์ของชีวิตนะฮะซึ่งบางพระพีบางข้อก็ใช้ได้อย่างนั้นจริงๆนะฮะแต่บางข้อก็ไม่ใช่นะฮะคือถ้าเราอยากจะเข้าใจพระคัมภีร์เราต้องให้พระคัมภีร์เป็นตัวอธิบายพระคัมภีร์เองบางทีคนเนี่ยชอบอ่านหนังสืออธิบายพระคัมภีร์นะฮะก็คือมีพระคัมภีร์ข้อนึงแล้วก็อยากจะรู้ว่าหมายความว่าไงก็ไปเปิดดูนะฮะว่าอาจารย์คนนั้นด็อกเตอร์นี้เขาเขียนว่าไงเขาอธิบายว่าไงจริงๆแล้วเนี่ยคำอธิบายพระคัมภีร์อยู่ในพระคัมภีร์เองแต่มันอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งอีกจุดหนึ่งอีกบทหนึ่งของพระคัมภีร์นะอย่างเช่นเรื่องอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่มีแค่ข้อเดียวมีข้อนั้นมีข้อนี้เอ๊ะพระเจ้าบอกเราขอแบบนี้แล้วมันก็เป็นยังไงต่อไปบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดไปดูตรงนั้นตรงนี้มันหมายความว่าอะไรตรงนั้นจะอธิบายตรงนี้ได้นะแต่อย่าให้เราพยายามจะให้ข้างนอกมาอธิบายพระคัมภีร์ให้พระคัมภีร์เป็นตัวอธิบายตัวพระคัมภีร์เองแล้วเราจะไม่พลาดบางทีเนี่ยมนุษย์เข้าใจพระคัมภีร์แบบนึงแล้วก็คนก็คิดโอ๊ยเราเข้าใจแบบนี้ก็อย่างเงี้ยเขาเชื่อกันแบบนี้เราก็เชื่อแบบนั้นเถอะไม่ได้นะฮะฐานของพระคัมภีร์ของเราจะต้องเป็นฐานที่ยืนอยู่บนคำพูดของพระเจ้าเท่านั้นนะแน่นอนค่ะมีคนที่พระเจ้าเจิมไว้ให้ใช้เพื่อสอนที่เขาจะอธิบายพระคัมภีร์ได้เพราะว่าพระเจ้าเปิดเผยให้เขาฟังแต่เขาคำอธิบายของเขาก็จะต้องมาจากพระคัมภีร์เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าจากการศึกษาค้นคว้าด้วยสมองนะฮะแล้วก็ขุดมาได้ว่าพระคัมภีร์พูดอย่างเงี้ยหมายความว่าอย่างงี้แหละนะไม่ใช่นะฮะดังนั้นเนี่ยในการศึกษาพระคัมภีร์ของเราก็เหมือนกันนะฮะถ้าเราอยากจะรู้หลักพระคัมภีร์ข้อนึงแล้วเราไม่เข้าใจให้เราถามพระเจ้าค่ะพระเจ้าจะเปิดเผยเราให้เห็นอีกข้อนึงซึ่งจะมาช่วยอธิบายข้อนั้นๆ นะบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยเปิดพระคัมภีร์เท่าไหร่จริงๆแล้วนะคะวิธีง่ายๆเลยเริ่มต้นได้เลยคือแค่เราจะอ่านพระคัมภีร์ก่อนหน้านั้นสัก 2-3 ข้อแล้วก็เพิ่งมาถึงข้อนี้หรือว่าอ่านหลังจากข้อที่เราอ่านเนี่ยนะไปอีกสัก 2-3 ข้อเราจะได้ความหมายจะออกมาทันทีเลยค่ะแต่บางทีคนเนี่ยก็ไปจุกอยู่ข้อนี้เปิดมาทีไรก็อ่านข้อนี้ก่อนหน้านั้นก็ไม่อ่านหลังจากนั้นก็ไม่อ่านก็เลยไม่ได้เข้าใจว่าตรงพระคัมภีร์กำลังพูดว่าอะไรใช่นะคือข้อไหนที่พระเจ้าพูดกับเหมือนกับที่เราเปิดใจรับคือพระเจ้าเนี่ยต้องการจะเปิดเผยแล้วหมดนะในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่เรารับไว้ได้ข้อที่เราเปิดใจเท่านั้นนะอย่าอ่านเหมือนอย่างเราเรียกว่างี้ค่ะอ่านแบบเลือกสรรก็คืออะไรฉันชอบข้อนี้ฉันก็รับข้อนี้ยิ่งไอ้ข้อที่เราไม่ชอบนั่นแหละเปิดใจไว้กว้างๆพระเจ้าจะทำงานกับเราได้สำแดงข้อนั้นได้ว่าข้อนั้นจะมีประโยชน์ในชีวิตเราได้ไม่งั้นเหมือนบางคนอ่านหนังสือนะเขามาถึงนะเขาก็จะอ่านเลือกอ่านแต่หัวข้อที่เขาชอบบทนี้บทนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะอ่านมาเจอบทนี้ก็ข้ามไปเลยรู้ละไม่อ่านเราก็จะพลาดทั้งหมดของหนังสือนั้นเพราะว่าพระคัมภีร์เองเป็นหนังสือที่ต่อเนื่องกันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดไม่สามารถที่จะอ่านอย่างหนึ่งเรื่องหนึ่งได้บางคนก็ชอบอ่านอยู่เรื่องเดียวอ่ะนะมีเล่มโปรดก็อ่านนะเหมือนกับเรากินอาหารอยู่อย่างเดียวอ่ะต่อให้กะหล่ำปีมันมีประโยชน์มากนะแต่เราจะกินแต่กะหล่ำปีอย่างเดียวไม่ได้นะเราก็ต้องกินแครอทกินอะไรด้วยใช่ไหมฮะนะต้องกินทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะเราจะเป็นอาหารที่ดีกับเรานะวันนี้เราจะมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันให้เราเริ่มด้วยการอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำเรามาที่นี่ ด้วยความปลอดภัยขอบคุณสู่การคุ้มครองพิทักษ์รักษาของพระองค์สำหรับพระเมตตาของพระองค์พระเจ้าค่ะเราเข้ามาด้วยกะอยากจะที่จะฟังพระองค์สอนพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางเราด้วยเราจะมีหูที่ได้ยินได้เรามีตาที่มองเห็นและเรามีใจที่เปิดออกขอพระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวด้วยพระองค์เจ้าค่ะอยู่กับข้าพระองค์ที่จะกล่าวพระวจนะของพระองค์ด้วยที่จะเป็นถ้อยคำที่มาจากการดลใจของพระองค์เป็นที่ตอบคำถามเป็นที่แก้ไขปัญหาเป็นคำตอบให้กับสิ่งที่เรารอคอยอยู่ขอบพระคุณพระเจ้าพระวจนะของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชอยู่เสมอขอพระองค์ทรงนำเราด้วยสอนเราพระองค์เจ้าค่ะเราอยากจะรู้จากที่เราจะอธิษฐานต่อพระองค์ได้อย่างถูกต้องและเป็นที่พอพระทัยพระองค์และเห็นผลในสิ่งที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงสอนเราขอบพระคุณพระองค์และฝากเวลาต่อแต่นี้ไปไว้กับพระองค์ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะมาเปิดดูด้วยกันค่ะในยากอบบทที่5ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะคะถ้าเราทำอย่างถูกต้องเราจะเห็นผลแต่ถ้าเราทำอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะไม่เห็นผลและมันจะทำร้ายความเชื่อของเราต่อไปเราก็จะไม่อยากทำอีกแล้วนะเพราะทำไปก็ไม่เห็นอะไรเลยนะบทที่5ข้อ15ค่ะและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะโปรดทรงโปรดอภัยให้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลนะคะเราจะมาดูคำนี้ด้วยกันค่ะคือคำว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลใครคือผู้ชอบธรรมฮะตรงนี้มีผู้ชอบธรรมนั่งอยู่ไหมมีนะคะเราคือผู้ชอบธรรมนะนี่เป็นฐานแรกเลยนะไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะมาอธิษฐานกับพระเจ้าได้นะถ้าเรายังไม่เชื่อว่าเราคือผู้ชอบธรรมนะเราชอบธรรมโดยพระโลหิตพระเยซูค่ะไม่ใช่ชอบธรรมด้วยสิ่งที่เราทำเลยสักอย่างเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยคริสเตียนมันจะอู้เขาก็เป็นแค่เพียงคนบาปถ้าเรายังมองตัวเองเป็นคนบาปอยู่นะฮะเราต้องไปบังเกิดใหม่นะแต่ถ้าเราบังเกิดใหม่แล้วพระเจ้ามองเราว่าเราเป็นคนที่ชอบธรรมความชอบธรรมเป็นของขวัญจากพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาได้เองต่อให้เราเป็นคริสเตียนที่ดีขนาดไหนไม่ได้ทำให้เราเป็นคนชอบธรรมขึ้นมาเลยดังนั้นการจะพูดว่าฉันเป็นคนชอบธรรมหรือไม่ต้องใช้ความเชื่อค่ะใช่ไหมคะต้องใช้ความเชื่อที่บอกว่าฉันเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่เพราะสิ่งที่ฉันทำนะแต่สิ่งที่พระเยซูทำต้องมีความเชื่อในการไถ่บาปของพระเยซูนะคะเพราะพระเยซูได้มาไถ่เราอย่างสิ้นเชิงเราจึงสามารถที่จะอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้อย่างคนที่ปราศจากตำหนินะพระเจ้าให้เราเป็นคนชอบธรรมไหนใครคือคนที่ชอบธรรมยกมือขึ้นนะเราคือคนชอบธรรมนะฮะสิ่งนี้จะเป็นตัวเปิดประตูให้เรารับพระพรพระเจ้าเพราะเมื่อเราอ่านดูในพระคัมภีร์พระพรที่พระเจ้าสัญญาให้กับคนชอบธรรมทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเรายังปล่อยให้มารฟ้องเราอยู่บอกว่าไม่จริงหรอกไหนเมื่อวานยังทำบาปอยู่เลยบอกตัวเป็นคนชอบธรรมคนชอบธรรมนะฮะคือสถานะความชอบธรรมคือสถานะคนชอบธรรมทำบาปถ้าเขากลับใจใหม่พระเจ้าก็ยกโทษให้แต่คนบาปถึงทำดีก็ไม่ได้เป็นคนชอบธรรมนะเข้าใจไหมฮะเราอาจจะทำบาปเราจะพลาดเราจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าตัดสินใจผิดแต่พระเจ้าไม่ได้มองเราว่าเป็นคนบาปอีกแล้วเวลาพระองค์มองเราพระองค์มองที่ใจใหม่ของเราพระองค์มองผ่านพระเยซูพระองค์ถึงเห็นเราเป็นคนชอบธรรมได้และสมควรที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์วิงวอนต่อพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ไม่งั้นเราไม่มีสิทธิ์อธิษฐานต่อพระเจ้านะฮะเพราะจะสื่อสารกันได้ยังไงพระเจ้าก็พระเจ้าอยู่ไกลบริสุทธิ์เราก็เป็นแค่เพียงถ้าเราบอกแต่ก่อนเป็นคนบาปสื่อสารกันได้ไงแต่ที่เราสื่อสารกับพระเจ้าได้เพราะเราเป็นคนชอบธรรมแล้วไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำเลยสักเรื่องเดียวแต่เป็นสิ่งที่พระเยซูทำทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยเวลาพระคัมภีร์บอกคนชอบธรรมฉันเองเวลาถามใครเป็นคนชอบธรรมฉันเองหัดเห็นตัวเองใหม่นะฮะไม่งั้นเราจะไม่กล้ามารับพระพรใดๆเลยในพระคัมภีร์เพราะเราจะโอ้เนี่ยก็ฉันก็ไม่ใช่คนชอบธรรมคำอธิษฐานของฉันก็เลยไม่ค่อยเกิดผลเราต้องปัดเรื่องนั้นออกไปเลยนะฮะว่าไม่เกี่ยวกับเราเลยนะฮะแต่พระคัมภีร์เหล่านี้กำลังพูดกับเราผู้เป็นคนชอบธรรมโดยพระโลหิตพระเยซูนะฮะบอกเราบอกนี้บอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลนะในฉบับอื่นนะฉบับขยายความพูดนี้ค่ะค คำอธิษฐานที่ร้อนรนมาจากหัวใจคำอธิษฐานที่อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอนะของคนชอบธรรมเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดฤทธิ์เดชขึ้นได้คำอธิษฐานของคนชอบธรรมซึ่งอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความร้อนรนคาดหวังจากหัวใจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะสามารถทำให้เกิดฤทธิ์เดชจะมีฤทธิ์เดชเกิดขึ้นจากคำอธิษฐานนั้นได้นะคะพระคัมภีร์บอกต่อไปแบบนี้บอกว่าท่านเอลียานะเอลียาเป็นผู้เผยพระชนะคนหนึ่งในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะคะท่านเอลียาก็เป็นมนุษย์มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายนั่นแหละนะคะและท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินโลกถึง3ปีกับ6เดือนคำอธิษฐานสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ไหมฮะตรงนี้พระคัมภีร์เขียนเลยว่าคำอธิษฐานเปลี่ยนได้แม้กระทั่งวงจรของธรรมชาติพระคัมภีร์บอกเอลียาก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานั่นแหละแต่เอลียาอธิษฐานขอให้ฝนไม่ตกฝนก็ไม่ตกเป็นเวลาถึง3ปี6เดือนคำอธิษฐานสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้นะฮะและท่านได้อธิษฐานขออีกครั้งอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นและฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝนให้และแผ่นดินจึงได้ผลิตพืชผลต่างๆคำอธิษฐานมีผลไหมฮะมีพลังมากนะฮะมันสามารถเปลี่ยนได้แม้กระทั่งวัฏจักรของชีวิตมันเปลี่ยนได้ทุกเรื่องมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากอยู่ในพลังของการอธิษฐานตัวการอธิษฐานเองอ่ะเป็นแค่อยากจะบอกว่าอะไรเป็นเหมือนวิธีการเหมือนการเปิดทางให้พระเจ้าทำงานพระเจ้าทำสิ่งอะไรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าแต่การอธิษฐานเนี่ยเป็นการให้สิทธิ์พระเจ้าอย่างถูกต้องที่จะทำสิ่งนั้นในชีวิตในโลกนี้ได้เพราะพระเจ้าได้มอบสิทธิอำนาจให้มนุษย์ไปแล้วและพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ทำอะไรอีกแล้วในโลกนี้นะคะนอกจากมนุษย์จะอนุญาตและมนุษย์ด้วยการอธิษฐานเขาเปิดทางให้พระเจ้าทำงานนั้นมีคงมีความเล่นลับแห่งเรื่องทางกฎหมายเนี่ยค่ะในทางวิญญาณที่เราอาจจะยังไม่สามารถจะที่เราไม่เข้าใจนะแต่มันมีเรื่องทางข้อกฎหมายกันอยู่ทางวิญญาณที่พระเจ้าจะสามารถอวยพรเราได้หรือไม่เนี่ยต้องมีสิทธิ์ต้องมีการเปิดทางพวกต้องได้สิทธินั้นเช่นเหมือนเวลาที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็ไม่เปิดทางให้พระเจ้าอวยพรเราใช่ไหมคะพระเจ้าจะอวยพรเราได้ยังไงนะก็เราไม่เชื่อพระองค์มารก็จะมาบอกพระองค์ได้ว่าพระองค์จะอวยพรเขาได้ไงถ้างั้นพระเจ้าก็ไม่ใช่พระเจ้าผู้ยุติธรรมแต่ถ้าเราเปิดทางให้พระเจ้าอวยพรด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าพระจะทำงานนั้นได้ในชีวิตเราอย่างคนนี้เขาคือผู้รับพรของเราเจ้าแตะเขาไม่ได้นะมันมีสิทธิ์อะไรบางอย่างมีข้อกฎหมายอะไรบางอย่างนะฮะทางวิญญาณนะดังนั้นเนี่ยนะเราจะมาดูด้วยกันนะคะคำอธิษฐานเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ที่ว่าตัวคำอธิษฐานเองนะฮะที่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆแต่ด้วยการอธิษฐานพระเจ้าทำงานได้การอธิษฐานจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตของเราพูดง่ายถ้ายังไม่ได้เริ่มต้นอธิษฐานนะฮะอย่าเพิ่งไปหวังที่จะเห็นอะไรบางคนเนี่ยบอกโอ้อยากให้คนนั้นมาเป็นคริสเตียนอยากให้ญาติคนนี้แม่คนนั้นเราเคยอธิษฐานเผื่อเขาไหมนะถ้าเรายังไม่เคยอธิษฐานเผื่อเขาเลยเริ่มต้นตรงนั้นก่อนทุกอย่างเริ่มต้นที่คำอธิษฐานนะมาดูด้วยกันค่ะในอิสยาห์บทที่56ข้อ6ค่ะและบรรดาชนต่างชาติผู้เข้าจารีตถือพระเจ้าปรนิบัติพระองค์และรักพระนามของพระเจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนผู้รักษาวันสะบาโตและไม่ได้เหยียดหยามและยึดพันธสัญญาของเรามั่นไว้คนเหล่านี้เราจะนำมายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราและกระทำให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเราเครื่องเผาบูชาของเขาและเครื่องสักการะบูชาของเขา จะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเราเพราะนิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลายนะคะจริงแล้วพระเยซูอ้างพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะข้อ6ข้อ7ค่ะพระเยซูอ้างพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะจำได้ไหมนะถ้าใครเคยอ่านเรื่องที่พระเยซูเข้าไปในพระวิหารนะคะแล้วใครเคยอ่านเรื่องนี้ไหมคะที่พระเยซูเข้าไปในพระวิหารแล้วเขาก็ที่นั่นก็มีการค้าขายมีการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วพระเยซูก็ไม่พอพระทัยเลยพระองค์ก็เอาแส้มาแล้วก็ไล่คนขายนกพิราบคนแลกเงินนะออกไปจนหมดเลยแล้วพระเยซูก็พูดถึงพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะบอกว่าพระนิเวศของพระบิดาของเราเนี่ยเป็นพระนิเวศแห่งการอธิษฐานไม่ใช่ถ้ำโจรคือบรรยากาศที่พระนิเวศนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยการค้าขายเต็มไปด้วยคนที่มาทำธุรกิจนะฮะแทนที่พระวิหารเนี่ยจะเป็นวิหารแห่งการอธิษฐานสงบใช่ไหมไม่ใช่โกลาหลไปหมดเสียงดังไปหมดเอานกมาขายปล่อยนู่นปล่อยนี่แลกเงินนะบางคนก็ไม่มีเศษเงินก็มาแลกทำนู่นทำนี่มันโกลาหลวุ่นวายเราเป็นวิหารของพระเจ้านะฮะและวิหารนี้เนี่ยพระเจ้าปรารถนาเป็นวิหารแห่งการอธิษฐานนะพระพีใช้คำหนึ่งในนี้นะบอกว่าอะไรข้อ7บอกคนเหล่านี้เราจะนำมายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราและก็ทำให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเราชื่นบานนะชื่นบานนะฮะในชีวิตการอธิษฐานนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวเราจะดูต่อนะว่าไม่ใช่โศกเศร้าเสียใจนะฮะนิเวศแห่งการอธิษฐานเนี่ยเป็นที่ซึ่งสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยการระแวงระไวถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าคนที่อยู่ในนิเวศในพระวิหารที่พระเยซูเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้ระแวงระไวเลยว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นเขากลับเอาที่นั่นเนี่ยมาเป็นที่ค้าขายนะเหมือนเราเข้าไปในโบสถ์นะเราก็ไปนั่งคุยกันเราไม่ได้ระแวงระไวคือเรารับใช้พระเจ้าที่เรามองไม่เห็นมันก็เลยรู้สึกว่าเราทำอะไรไปก็ไม่ได้ลบหลู่ใครจริงๆแล้วนะลองเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าเรามีพระเจ้าอยู่หัวอยู่ต่อด้านหน้าเรานะเราคงจะไม่ทำอย่างนั้นอะแต่พระเจ้าอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้อีกนะพระเจ้าบอกว่าเราคือพระเจ้าเราสมควรเป็นที่ประชาชาติทั้งหลายเขายกย่องเราทั้งนั้นนะเราเป็นคนที่สมควรที่จะรับการยกย่องสรรเสริญนะดังนั้นเนี่ยเราตระหนักระแวงระไวถึงพระเจ้ามากขนาดไหนชีวิตการอธิษฐานของเราจะได้รับผลกระทบตามนั้นเหมือนกับเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยก็อีว่างเยอะแยะเราก็นั่งกันอยู่ถ้าเราไม่ได้ระแวงระไวนะว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะตรงเนี้ยเราก็อาจจะรู้สึกไม่ได้จดจ่ออะไรเท่าไหร่อะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่พระเจ้าอยู่กับเรานะตรงนี้เราอาจจะไม่รู้สึกนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมจะบอกเราให้เราให้เกียรติพระเจ้าเปิดครับพระวจนะดูตามเพราะเราไม่ใช่กำลังฟังคำพูดของมนุษย์พระเจ้ากำลังอยู่ท่ามกลางเราและสิ่งที่เราฟังนี้มาจากพระเจ้าเนี่ยเป็นคำพูดของพระเจ้าเองเมื่อเราเปิดพระคัมภีร์เราจะได้เช็คถูกว่าเราปู่พูดนี่พูดมาจากอะไรมั่วเอาเองหรือเปล่าเราต้องให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและรู้อยู่เสมอว่าตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าอยู่กับเราที่นี่ยิ่งเราตระหนักตรงนั้นมากเท่าไหร่ต่อพระเจ้านะฮะปู่บอกได้เลยว่าการสำแดงในชีวิตของเราจะมากขึ้นบางครั้งเนี่ยมีคนที่เขาเหมือนก็เขาอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่เข้าใจเขาฟังพระคัมภีร์ก็ไม่เข้าใจสักทีบางครั้งปู่อยากจะบอกเขาว่าให้เขาเริ่มให้เกียรติพระเจ้าก่อนบางคนก็มาฟังบอกให้เปิดอะไรก็ไม่เปิดนะไม่ทำอะไรก็ไม่ทำมันก็มาฟังอ่ะฟังใจมันก็ไปไหนก็ไม่รู้นะถ้าฟังอย่างเดียวตามต้องจดจ่อด้วยฮะนะรู้ไหมถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าอย่างที่สุดพระองค์จะเปิดเผยกับเราได้มากขึ้นได้มากขึ้นจริงๆปู่บอกได้เลยนะเราต้องให้เกียรติพระองค์ให้เกียรติพระวจนะพระเจ้านะคะเรามาดูกันนะคะว่าการอธิษฐานเนี่ยคืออะไรนะเราบอกโอ้อธิษฐานการอธิษฐานคือการสามัคคีธรรมอย่างมีชีวิตกับพระเจ้าเราสามัคคีทำยังไงเราสามัคคีทำคืออะไรสมมติว่าเราไปกินข้าวด้วยกันเชิญมากินข้าวโต๊ะเดียวกันนะปุกกินอะไรเข้าไป ก็กินเหมือนกันกินบนโต๊ะเดียวกันนะทุกคนกินอาหารเดียวกันหมดเราก็คุยกันนะเป็นไงมั่งนะนุ้งก็บอกโอ้ก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วนี่เราเป็นยังไงเออเสื้อสวยดีนะเออซื้อที่ไหนเหรออีกฝ่ายก็ตอบโอ้ยเนี่ยไปซื้อที่นั่นมาเลยยังมีอีกเนี่ยสวยมากเลยนะมีการสื่อสารกันการอธิษฐานไม่ใช่การคุยการพูดต่อพระเจ้าบางคนเนี่ยคุ้นเคยกับการพูดกับพระเจ้าด้านเดียวอันนั้นไม่ใช่การอธิษฐานนะฮะการอธิษฐานจะต้องเป็นการสามัคคีธรรมมีการสื่อสารทั้งสองฝ่ายมีทั้งเวลาที่เราพูดและเวลาที่เราเงียบมีเวลาที่อีกคนหนึ่งพูดเราฟังมีเวลาที่เราพูดเขาฟังมีการสื่อสารกันแลกเปลี่ยนกันนะฮะไม่ใช่สามัคคีทำกันเอามากินข้าวแล้วปูก็นั่งพูดอย่างเดียวพอจะอ้าปากอะไรก็ปูจะพูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวนะอันนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการสามัคคีทำนะการอธิษฐานคือการสามัคคีทำกับพระเจ้าจริงๆแล้วการสามัคคีทำเนี่ยมีตั้งแต่ในสวนเอเดนแล้วนะคะถูกไหมฮะพระเจ้ามาหาเขาสื่อสารกันเราจะเรียกว่านั้นนะคือการอธิษฐานก็ได้นั่นคือการอธิษฐานนะแต่บางทีเราเข้าใจว่าการอธิษฐานคือการอะไรเข้าไปหลับตานะหลับตาแล้วก็พูดนี่คือการอธิษฐานถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถอธิษฐานตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะพระมีบอกให้เราอธิษฐานอยู่เสมอใช่ไหมฮะตลอดเวลาจะทำได้ไงอ่ะพระมีบางเวลาเราต้องลืมตาบางเวลาเราไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมฮะเราอยู่ท่ามกลางคนอื่นเราจะอธิษฐานตลอดเวลาได้ไงขับรถอยู่เราอธิษฐานได้ไหมฮะนะถ้าแบบอธิษฐานแบบความหมายที่เราเข้าใจว่าคือการพูดเราคงบอกไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าความหมายของเราก็คือว่าการอธิษฐานคือการสื่อสารสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ฮะที่เป็นไปได้ไหมที่เราจะอธิษฐานตลอดเวลาเห็นภาพไหมฮะเรากำลังสามัคคีธรรมกับพระเจ้าตลอดเวลาใช่เลยค่ะนะฮะอธิษฐานได้ใช่นะคะเราต้องเปลี่ยนความหมายของคำว่าอธิษฐานของเราใหม่หมดเลยนะคะเวลาที่เราพูดถึงการอธิษฐานเรากำลังสามัคคีธรรมกับพระเจ้าในสวนเอเดนพระเจ้ามาหาเขาใช่ไหมฮะแล้วก็มีการพูดคุยกันอะไรกันแม้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มองไม่เห็นนะฮะเป็นพระเจ้าที่มองไม่เห็นแต่ว่ามีการสามัคคีธรรมเกิดขึ้นมีการอธิษฐานเกิดขึ้นตลอดนะในสวนเอเดนในการสามัคคีธรรมเนี่ยนะฮะต้องมีการระแวงระไวถึงอีกฝ่ายหนึ่งเราไม่สามารถจะสื่อสารสามัคคีธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ถ้าหากว่าเราแบบไม่รู้เลยว่าเขาอยู่นั่งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะฮะดังนั้นเนี่ยจะต้องตระหนักระแวงระไวถึงซึ่งกันและกันพออีกฝ่ายหนึ่งเขาอ้าปากพูดเราจะได้เงียบรู้ป่าวว่าเธอสังเกตตัวเองอะบางทีเราชอบพูดตัดคนอื่นปูสังเกตตัวเองแต่ก่อนไม่ค่อยรู้ตัวนะพอเริ่มสังเกตตัวเองเอ้ยเรานี่ชอบพูดตัดคนอื่นแล้วก็พูดอะไรอยู่ก็ตัดเพราะเราไม่ค่อยระแวงระไวถึงคนอื่นนะเราจะเอาแต่ตัวฉันนะเราก็เห็นกับตัวนะเราอยากจะพูดของฉันนะความคิดฉันมาแล้วว่าตอนนี้มันต้องพูดแล้วอะถ้าไม่พูดเดี๋ยวลืมใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะตัดคนอื่นบางทีก็พูดอะไรอยู่บางทีถามก็ไปนี่เป็นไงบ้างเขาบอกเออก็อ๋อนี่นะฉันก็ไปนี้มาถามก็ไปเองด้วยซ้ำนะแต่ไม่ฟังหรอกว่าเขาจะตอบหรือเปล่าคือเป็นความคุ้นเคยว่าเจอหน้าก็ถามอันนี้ไม่ใช่การอธิษฐานนะการอธิษฐานต้องมีความระแวงระไวซึ่งกันและกันระหว่างเรากับพระเจ้าตระหนักว่าพระเจ้าอยู่กับเรากำลังคุยกับเราฟังเราอยู่และกำลังพูดตอบสนองเราเราต้องเงียบต้องระแวงระไวหัดระแวงระไวถึงคนอื่นบางทีพ่อแม่เนี่ยบางทีเราคุยอะไรกันเราไม่ค่อยระแวงระไวเรามองดูลูกเหมือนไม่ใช่คนบางทีเรื่องในเด็กไม่ควรจะรู้ใช่ไหมฮะบางทีพ่อแม่ก็คุยกันต่อหน้าเด็กงั้นแหละเหมือนกับไอ้เขาไม่ได้ยินเลยเขาไม่มีหูมั้งเพราะเขายังตัวเล็กอยู่แสดงเขายังไม่มีหูนะเราไม่ระแวงระไวเลยว่าลูกเราอยู่เว้ยคุยเรื่องนี้ไม่ได้นะเห็นภาพไหมฮะนี่คือความระแวงระไวนะสิ่งรอบข้างทั้งหลายถ้าเราระแวงระไวต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะการอธิษฐานไม่ใช่การมาเลคเชอร์พระเจ้ามาบอกกับพระองค์มันเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นแล้วมาบอกกับพระองค์ว่าพระองค์ไม่ทำอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง โอ้พระองค์เจ้าข้าอย่างนู้นอย่างนี้นั่นไม่ใช่การอธิษฐานนะฮะนะบางคนเนี่ยมาอธิษฐานเนี่ยมาให้ข้อมูลพระเจ้าหมดเลยเคยฟังคำอธิษฐานไหมฮะที่อธิษฐานแต่โอ้พระองค์เจ้าข้าเมื่อวานนี้ขณะที่ข้าพระองค์กำลังเดินไปที่ตลาดก็ได้เกิดเหตุมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นขอพระองค์ทรงเคยเล่าย้อนกลับไปเล่ารายละเอียดทุกอย่างเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่รู้อย่างนั้นแหละนะดังนั้นการอธิษฐานของเราเนี่ยนะฮะการอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่การที่มานั่งพร่ำพรรณนาข้อมูลเพราะพระเจ้ารู้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราทำแบบนั้นเราก็พูดมากเกินเหตุเราเคยเล็งไว้ว่าใครควรจะพูดมากที่สุดนะคนรู้มากที่สุดหรือคนรู้น้อยที่สุดใครควรจะเป็นคนพูดคนรู้น้อยควรจะเงียบๆใช่ไหมฟังเยอะๆให้คนที่รู้มากที่สุดพูดเยอะๆแต่บางทีเนี่ยเราเนี่ยฮะคิดว่าตัวเองรู้มากหรือไงไม่ทราบหรือไม่ค่อยตระหนักว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้าพระเจ้าคำพูดของเรานะปัญญาอาจารย์จะสอนเราบ่อยๆว่าเวลาเราอยู่ต่อหน้ากษัตริย์เนี่ยให้คำพูดของเราพูดแต่น้อยพูดมากก็ยิ่งเข้าตัวนะพูดน้อยที่สุดเป็นดีคือถ้าเราตระหนักแบบนั้นถึงที่ของเราถึงว่าเรากำลังสื่อสารอยู่กับใครเรากำลังคุยอยู่กับใครท่าทีแห่งการเข้ามาอธิษฐานต่อพระเจ้าของเราจะเปลี่ยนไปเราจะไม่เข้ามาด้วยท่าทีกระหืดกระหอบอู้ตายแล้ววันนี้ตื่นสายไปหน่อยอู้รีบๆเข้าไปเข้าเฝ้าพระเจ้าไปเสร็จอาเมนไปแล้วบายๆนะฮะเราคงไม่ทำอย่างนั้นนะฮะเราคงจะเตรียมตัวด้วยซ้ำใช่ไหมฮะถ้ารู้ว่าหูเราจะใช้เวลาตอนนี้คุยกับพระเจ้านะฮะเตรียมเวลาสถานที่อะไรให้พร้อมสับเงียบๆนะมันพีศาจเดี๋ยวจะดูด้วยกันนะฮะที่จะอยู่กับพระเจ้าที่จะสื่อสารกับพระเจ้าได้อย่างดีที่สุดนั้นการอธิษฐานนะฮะคนรู้มากที่สุดควรจะได้พูดมากที่สุดคนรู้น้อยที่สุดควรจะเป็นคนฟังมากที่สุดอย่าพูดมากนะเวลาเข้ามาอธิษฐานการอธิษฐานไม่ใช่มาถึงก็พัมปะปะปะปะปะปะให้เฉพาะเจาะจงเหมือนเวลาบางทีคุยกันเนี่ยเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยโอ้โหมีเรื่องต้องการให้ช่วยเนี่ยนะคือเมื่อวานเนี่ยนะไปนู้นไปนี้เนี่ยแล้วก็ฝนมันก็ตกใหญ่มากแล้วเสร็จแล้วนะก็มีคนนึงนะเดินมานะแล้วเขาเข้ามาชนนะแล้วเสร็จแล้วก็โอ้โหแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหไปเดินผ่านร้านนึงนะโอ้โหเนี่ยเจอสู้ตื่นเสื้อตัวนึงซึ่งเนี่ยเคยเห็นคนอื่นใส่มาแล้วนะอยากจะได้มาตั้งนานแล้วนะโอ้โหคือแบบโอ้โหกว่าจะตรงเข้าประเด็นว่าจริงแล้วจะมาขออะไรเหรออยากให้พระเจ้าทำอะไรการอธิษฐานนะฮะไม่ใช่การพระเจ้ารู้แล้วเรื่องรายละเอียดแต่เราจะอนุญาตอะไรให้พระเจ้าทำในเมื่อกี้เราคุยไปใช่ไหมฮะการอธิษฐานคือการเปิดทางให้กับพระเจ้าทำสิ่งต่างๆในชีวิตเราจะมาขออะไรเราจะมาบอกอะไรพระองค์พูดกับพระองค์อย่างเฉพาะเจาะจงในบางคนติดไงคือคุยเก่งอ่ะก็มาคุยผมเคยฟังคนนึงนะฮะบอกเชิญเข้าอธิษฐานก่อนรับประทานอาหารบางทีเชิญก็ไม่น่าเชิญเลยอธิษฐานยาวๆแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้ มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเราแค่อยากจะขอบคุณพระเจ้านะฮะสำหรับอาหารนี่สำหรับที่ผมก็เขาก็พูดเป็นเรื่องอุ้ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้กว่าจะมาจบว่าก็ขอบคุณพระเจ้าอาหารอาจจะปุ๊บก็อะไรก็ไม่รู้ยาวมากเนี่ยจนเราเคยฟังไหมคำอธิษฐานที่เหมือนกับไม่ได้กำลังพูดกับพระเจ้าอ่ะเหมือนกำลังพูดเหมือนให้เราได้ยินอ่ะการอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่การพูดข้ามหัวพระเจ้าเราต้องระวังนะปุ๊บเองเป็นบ่อยๆก็ต้องหัดใหม่เคยฟังไหมคำอธิษฐานนี้พระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์บอกให้เขารู้ด้วยว่านิสัยเขานี่แย่มากเขาจะต้องเปลี่ยนถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะจะไม่มีใครคบกับเขาเลยพระองค์เจ้าค่ะเรากำลังพูดกับใครดูเหมือนกำลังพูดกับพระเจ้านะฮะแต่จริงแล้วกำลังพูดข้ามหัวพระเจ้าไปยังพี่น้องของเราอันนี้ไม่ใช่การอธิษฐานนะฮะการอธิษฐานระบบการอธิษฐานคืออะไรคือการสามัคคีธรรมอย่างมีชีวิตกับพระเจ้าอย่าพูดข้ามหัวพระเจ้าไปยังคนอื่นคุยกับพระเจ้า เดี๋ยวนี้ปูพบว่าสิ่งที่ช่วยปูมากเลยคือปูจะฟังสิ่งที่ตัวเองอธิษฐานไม่ใช่ปล่อยให้มันลอยไปแล้วอธิษฐานในใจนะปูจะอธิษฐานออกมาเสียงดังแล้วฟังที่ตัวเองอธิษฐานและจดจ่ออยู่คำอธิษฐานของเราและมาจดจ่อได้ว่าเรากำลังพูดกับพระเจ้าพระเจ้ากำลังฟังเราอยู่ไม่ใช่พูดกับความคิดตัวเราเองพระเจ้ากำลังฟังเราเรากำลังพูดกับบุคคลจริงๆไม่ใช่พูดกับหัวของเรากับความคิดของเรานะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องระแวงระไวว่าพระเจ้าคือใครไม่ใช่ถ้าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าคือใครเนี่ยนะมาดูตัวอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวจะเห็นอันนี้ชัดนะฮะในลูกาบทที่18ข้อ10นะเราต้องมาตระหนักว่าเรากำลังพูดอยู่กับใครเรากำลังพูดอยู่กับพระเจ้าผู้สูงสุดนะลูกาบทที่18นะฮะข้อ10ไม่ใช่พูดเหมือนกับพระองค์ความจำสั้นหรือพระองค์โง่ไม่รู้เลยนะบางคนเนี่ยอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกับว่าพระเจ้าแบบมีปัญหาในการฟังต้องพูดซ้ำๆบ่อยๆจะได้เข้าไปในหูพระองค์นะเดี๋ยวเราจะดูนะว่าพี่เตือนเรานะไม่ใช่เราใช้คำพูดซ้ำซากนะขณะเดียวกันเนี่ยคำอธิษฐานนะฮะจะต้องไม่ใช่การอธิษฐานจะต้องไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาบางคนนะใช้คำพูดโอ้พระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุดโอ้พระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สุดวนอยู่อย่างนั้นสัก5นาทีมันเหมือนกับเราบอกว่าอะไรการอธิษฐานคืออะไรการสามัคคีธรรมอย่างมีชีวิตกับพระเจ้าเหมือนกับปูมาแล้วบอกว่าอุ้ยก้อยโอ้ก้อยโอ้ก้อยโอ้ก้อยก้อยคงบอกเป็นอะไรมีอะไรจะพูดก็พูดมาสิเหมือนไม่รู้จักเหมือนกับเราไม่ค่อยระแวงระไวว่าพระองค์คือใครนะและเสร็จแล้วเราก็มาโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้เราบอกนะต้องแบบเฉพาะเจาะจงหน่อยนะตัดไอ้อะไรที่มันดูเหมือนจะเป็นพิธีกรรมเนี่ยให้ออกไปให้หมดนะบางคนกว่าจะพูดถึงพระเจ้าได้นะมึงก็ใช้คำเพราะนะแต่เราเข้าใจไหมพระเจ้าดูที่หัวใจเราบางคนเราอาจจะไม่ได้รู้คำศัพท์สวยหรูอะไรนะมาดูตัวอย่างนี้นะฮะมีสองคนขึ้นไปอธิษฐานในบริเวณพระวิหารคนหนึ่งเป็นพวกฟาริสีพวกฟาริสีเป็นใครคือพวกเราบอกว่าในยุคนี้เราจะบอกว่าพวกด็อกเตอร์เขาเป็นคนที่มีความรู้มากในทางพระคัมภีร์นะฮะเราสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะเขาจะรู้ทุกตัวอักษรกลันไม่หันอากาศเขาจะมีความหมายหมดเลยนะฮะคนในสมัยนั้นเนี่ยพวกฟาริสีแม้แต่สมัยนี้เองนะฮะพวกฟาริสีเนี่ยเป็นพวกที่เชี่ยวชาญทำบัญญัติเป็นอย่างมากเราพูดอะไรขึ้นมาข้อหนึ่งเนี่ยเขาจะยกอ้างได้เยอะแยะไปหมดนั้นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยแล้วก็ในทางปฏิบัตินะฮะเขาเป็นคนที่เคร่งมากนะเป็นคนที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกอย่างดังนั้นเนี่ยเขามั่นใจมากนะในตัวเองนั่นที่เมื่อกี้เราพูดไปความชอบธรรมนะความชอบธรรมในตัวเองซึ่งสำหรับพระเจ้าใช้ไม่ได้นะฮะเขามั่นใจมากเขาก็ไปอธิษฐานนะอีกคนนึงเป็นพวกเก็บภาษีพวกเก็บภาษีเป็นใครฮะเป็นพวกเก็บภาษีให้รัฐบาลนะฮะสมมติเราต้องเสียภาษี100เขาก็จะมาบอกเราว่าเสียภาษี200เขาก็จะกองทหารมาด้วยแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเนี่ยต้องเสียภาษี200เราก็อ๋อเหรอนึกว่าร้อยเดียวทหารก็จะอาจจะหามากขึ้นจนเราต้องบอกว่า200ก็คงจะ200นะเขาคือคนที่ประชาชนเกลียดนะฮะเพราะเป็นคนที่โกงประชาชนเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นพวกนี้ก็จะเมาไม้นะฮะมีปาร์ตี้ทั้งวันทั้งคืนคือใช้ชีวิตอยู่บนความเดือดร้อนของคนอื่นเพราะเงินที่เขาได้มาก็โกงมาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสุรุ่ยสุร่ายคนเก็บภาษีเป็นคนที่คนไม่ชอบเลยนะเป็นคนที่เกลียดแต่ธรรมอาจารย์พวกฟาริสีเป็นคนที่คนให้ความนับถือนะคนฟาริสีนั้นยืนนึกในใจของตนอธิษฐานว่านะคนนั้นทำอะไรฮะยืนนึกในใจของตนแต่เขาเรียกมันว่าอธิษฐานนะแต่เขาจริงๆแล้วพระเยซูบอกว่าเขากำลังยืนนึกในใจของตนโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพงโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพงไม่เหมือนคนอื่น ซึ่งเป็นคนโลภคนอธรรมคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนเนี้ยในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหาร2หนและของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ได้เอา10ชัก1มาถวายได้ยินเขาพูดไหมฮะเขาพูดเข้ามาหาพระเจ้าและพร่ำพรรณนาถึงความดีของตัวเองฉันเป็นอย่างนี้ข้าพระองค์เป็นอย่างนี้ข้าพระองค์เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์ทำนู่นมาทำนี่มาทำนั่นมาสิ่งที่สำคัญก็คือเขากำลังคิดว่าเขาพูดกับพระเจ้านะแต่พระคัมภีร์เรียกเขานะฮะบอกว่าจริงแล้วในสำนวนหนึ่งเขาจะใช้คำว่าคนฟาริสีเนี่ยกำลังอธิษฐานกับตัวเองเขากำลังสามัคคีธรรมกับตัวเองเราต้องระวังนะฮะหลายครั้งสิ่งที่เราเรียกว่ากายอธิษฐานเนี่ยคือการสามัคคีธรรมกับตัวเองเท่านั้นเองเราก็นั่งลงเราก็พูดพระบิดาที่รักข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับอันนี้นั้นข้าพระองค์จะและขอพระองค์ทรงช่วยด้วยคือมันเป็นเหมือนการพึมพำในใจภาวนาในใจอันนั้นไม่ใช่การอธิษฐานนะฮะการอธิษฐานเราต้องระแวงระไวว่าใครกำลังฟังเราอยู่แล้วคนนี้เนี่ยเห็นชัดเขาไม่รู้ตัวว่าเขากำลังพูดกับใครถ้าเขารู้ว่าเขากำลังพูดกับพระเจ้าเขาจะไม่โอยกตัวโอ้อวดแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขากำลังพูดกับใครนี่คือสิ่งที่พระบิดาบอกว่าทำไมเนี่ยพระบิดาใช้คำว่าเขาพูดกับตัวเองเขาไม่ได้กำลังอธิษฐานนะฮะแม้เขาจะเรียกมันว่ากายอธิษฐานก็ตามจริงๆแล้วเขากำลังพูดกับตัวเองเพราะถ้าเขากำลังพูดกับพระเจ้ารู้ตัวเขากำลังพูดกับพระเจ้าเขาจะไม่พูดแบบนี้แต่เขาจะพูดยังไงพระเยซูบอกฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่แงนดูฟ้าแต่ตีอกของตนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดเห็นภาพไหมฮะคนหนึ่งเนี่ยรู้ตัวเขากำลังพูดกับพระเจ้าดังนั้นเขารู้พระเจ้าเป็นใครและเขาเป็นใครเขาได้แต่เข้ามาแล้วก็ขอพระเจ้าเมตตาขอความเมตตากับพระเจ้าไม่ใช่ยกผลงานขึ้นมาอวดนะสิ่งเหล่านี้นะคงทำให้คนอื่นประทับใจได้นะแต่เรารู้ใช่ไหมฮะเราไม่สามารถทำให้พระเจ้าประทับใจได้นะด้วยสิ่งเหล่านี้เลยนะถ้าเราจะทำเราต้องทำด้วยความรักด้วยการพึ่งในฤทธิ์เดชของพระองค์ไม่ใช่พึ่งในกำลังของตัวเองคนที่พึ่งในกำลังตัวเองถึงเวลาก็จะเอามาอวดฮะแต่คนที่พึ่งในพระเจ้าเนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่มีอะไรจะอวดเพราะสิ่งที่เขาทำถึงเขาทำได้อย่างดีสิ่งนี้เขาก็รู้ว่าเป็นพระเจ้าช่วยเขาไม่ใช่เพราะตัวเขาเองดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจะอวดเขาจะอวดพระเจ้าไม่ใช่อวดตัวเองแล้วถ้าเขารู้ว่ากำลังพูดกับพระเจ้าเขาจะไม่อวดตัวเองอย่างแน่นอนเพราะว่าพระเจ้ารู้ไว้ที่คุณทำได้เนี่ยทำเพราะอะไรถึงเวลาจะมาอวดอีกน่าไหมฮะนะดังนั้นนี่เราต้องระแวงระไวฮะว่าพระเจ้าคือใครนะคะแล้วเรากำลังคุยอยู่กับพระองค์นะดังนั้นเนี่ยอย่าอธิษฐานเพียงเพื่อจะอธิษฐานเพียงเพื่อจะพูดอ่ะบางคนบอกว่าโอ้ไม่รู้ทำยังไงก็อธิษฐานเอาละกันอธิษฐานคือถ้ามันไม่ได้ออกมาจากหัวใจนะฮะแล้วเราไม่ได้กำลังรู้ว่าเรากำลังทำอะไรมันจะไม่มีความหมายเหมือนกับคนเขาบอกไปอธิษฐานแล้วก็ไปอธิษฐานแต่ถ้าอธิษฐานไม่เป็นมันก็เหมือนไม่ได้อธิษฐานพระเจ้าไม่ได้ฟังนะแล้วพอพระองค์ไม่ฟังเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลสิ่งที่เราอธิษฐานแล้วเราก็ไม่อยากอธิษฐานอีกละเพราะไม่เกิดผลนะเราถึงต้องมาเรียนเรื่องการอธิษฐานนะฮะเพราะว่าชีวิตคริสเตียนที่เรากำลังเรียนเป็นชีวิตคริสเตียนที่เห็นผลเมื่อเราอธิษฐานเราต้องเห็นผลฮะนะถ้าเราอธิษฐานอย่างถูกต้องเราจะเห็นผลนะเราถึงต้องมาดูว่าการอธิษฐานคืออะไรใครฟังเราอธิษฐานเราอธิษฐานต่อใครนะฮะการอธิษฐานนะฮะต้องมาจากหัวใจนะจะต้องไม่เป็นการที่พยายามที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งประทับใจหลายครั้งเราอธิษฐานเนี่ยเรายิ่งโดยเฉพาะถ้าเราอธิษฐานท่ามกลางคนอื่นนะฮะเราอยากจะให้เขาได้ยินว่าเราอธิษฐานว่าไงว่าชีวิตเราเนี่ยเติบโตขนาดไหนนะคำอธิษฐานเราอาจจะสรรหาคำสวยหรูขึ้นมาอธิษฐานหรือว่าทำตัวถ่อมให้เขาเห็นหูเราเป็นคนถ่อมขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเรามัวแต่คิดว่าคนอื่นเขากำลังฟังอยู่แล้วเขาก็กำลังตัดสินเราว่าเราเป็นคนยังไงคำอธิษฐานเราเนี่ยจะไม่ใช่คำอธิษฐานเลยต่อพระเจ้ามันจะเป็นเพียงแค่เป็นการพูดกับตัวเองการพูดเพื่อคนอื่นประทับใจเราเคยไหมบางทีฟังคำอธิษฐานของคนหนึ่งหูดูเดือนะเขาอธิษฐานดีจังจริงๆแล้วเวลาอธิษฐานนะผู้จะบอกให้โดยเฉพาะเวลาที่ป่วยอธิษฐานเนี่ยแล้วเราร่วมอยู่ด้วยกันที่นี่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ให้เราเห็นด้วยกัน กับสิ่งที่ปู่อธิษฐานเพราะพระพีบอกว่าที่ไหนมีคนเห็นด้วยกันนะฮะสิ่งพระเจ้าจะทำสิ่งนั้นให้นะที่ไหนมีการเอ่ยพระนามทรงออกพระนามพระองค์ที่ไหนมี 2-3 คนอยู่ที่นั่นและทูลขอสิ่งใดจากพระองค์นะพระองค์จะทำให้เพราะบางครั้งเนี่ยเราจะอธิษฐานอย่างนี้ป่วยอธิษฐานอย่างอันนี้พูดถึงกรณีที่มีคนอธิษฐานออกเสียงดังนะคะท่ามกลางเราบางทีผู้นำเราหรือเราไปในโบสถ์หรืออะไรนี้เขาอาจจะอธิษฐานบางทีเนี่ยเราไม่ต้องอธิษฐานอะไรของเราเองเลยค่ะแค่เห็นด้วยเขาเห็นด้วยเขาเห็นด้วยเขาเราก็กำลังอธิษฐานร่วมกันกับเขาและจะเกิดผลมากนะจริงๆเราและจริงๆแล้วมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยจดจ่อว่าเรากำลังพูดกับพระเจ้าเขาอธิษฐานบอกใช่ผมนะเราไม่ต้องมาคิดคำอธิษฐานเองด้วยนะแต่ว่าเราจะเห็นด้วยกับเขาเห็นด้วยกับเขาเห็นด้วยกับเขานะการอธิษฐานนะฮะจะต้องไม่พยายามที่จะทำพูดเพื่อจะทำให้คนอื่นประทับใจไม่งั้นมันไม่ใช่การอธิษฐานนะขณะเดียวกันเนี่ยคำอธิษฐานไม่ใช่อย่างเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะฮะไม่ใช่การพูดกับคนอื่นโดยผ่านพระเจ้าถ้าจะพูดกับคนอื่นก็ไปพูดกับเขาเลยค่ะบางคนนะเคยมีอันหนึ่งที่คริสเตียนใช้บ่อยคือการนินทาโดยผ่านการอธิษฐานบางทีเวลาคนเข้าไปอธิษฐานกันเนี่ยรวมกลุ่มอธิษฐานจริงเขาไม่ได้อธิษฐานหรอกเขากำลังนินทากันบางทีเราไม่รู้เรื่องของอีกคนเลยนะแต่คนนี้ก็จะพูดขึ้นมาพระวิญญาณทีละคนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยมาหาพระองค์เลยเพราะว่าเขาเนี่ยมัวแต่ไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ขอพระองค์ทรงช่วยเขาด้วยคนอื่นก็เลยรู้หมดเลยนะว่าอีกคนนึงก็เป็นยังไงเราเข้าใจไหมฮะอย่าพยายามสื่อสารกับคนอื่นนะฮะกับคนอื่นด้วยการอธิษฐานอธิษฐานมีไว้เพื่อสื่อสารกับพระเจ้าเท่านั้นฮะสามัคคีธรรมกับพระองค์ไม่ใช่พยายามจะสื่อกับคนอื่นโดยผ่านการอธิษฐานนะฮะอย่างนั้นเนี่ยจะไม่เกิดผลอะไรเลยนะคะการอธิษฐานนะคะไม่ใช่การตะโกนใส่ซาตานบางคนอธิษฐานเนี่ยอู้ยนะเจ้าซาตานจะไล่มันไปโอ้ยพระองค์เจ้าข้าไล่มันไปพระองค์เจ้าข้าตุ้นแบบจดจ่ออยู่กับอะไรตรงนั้นเรารู้ใช่ไหมฮะต่อหน้าบัลลังก์พระเจ้าเนี่ยซาตานอยู่ไม่ได้ไม่ต้องไปจดจ่อตรงนั้นฮะถ้าจะพูดกับมารก็พูดกับมารถ้าจะพูดกับพระเจ้าก็พูดกับพระเจ้าไม่ใช่จะมาอะไรอ่ะจะพูดกับพระเจ้าผ่านมารหรือจะพูดกับมารผ่านพระเจ้าเนื้อออกไหมฮะนะอย่าไปจดจ่ออยู่กับตรงนั้นมากเกินไปนะการอธิษฐานไม่ใช่การมานั่งพรรณนาปัญหานะฮะบอกก่อนบางคนคิดว่าการอธิษฐานนี่คือการมาพรรณนาปัญหาเราเคยเรียนไปแล้วว่าการอธิษฐานแท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องรู้คำตอบก่อนถึงจะอธิษฐานเวลาเราอธิษฐานเนี่ยเราอธิษฐานคำตอบนะฮะเราไม่ได้อธิษฐานปัญหาเพราะถ้าเราจดจ่ออยู่กับปัญหาพระเจ้าทำงานไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยใช้เวลาร้องห่มร้องไห้ทั้งคืนพรรณนาปัญหาของเขาเมื่อกี้เราอ่านพระคัมภีร์ในอิสยาห์ไปใช่ไหมบอกว่าพระนิเวศของพระองค์เป็นพระนิเวศแห่งความชื่นบานในพระนิเวศแห่งการอธิษฐานนี่คือเหตุผลที่บอกว่าบางคนบอกว่าเขาอธิษฐานทั้งคืนเลยร้องห่มร้องไห้กับพระเจ้าทั้งคืนเลยอันนั้นไม่ใช่การอธิษฐานนะฮะการอธิษฐานจะต้องเต็มไปด้วยความชื่นบานเพราะรู้พระสัญญาของพระเจ้าและได้บอกพระเจ้าเชื้อเชิญให้พระเจ้าเข้ามาในสถานการณ์ของเราแล้วก็ใช่ไหมฮะเราจะได้ไม่เสียเวลาไปกับการร้องห่มร้องไห้ครวญครางทั้งคืนแทนที่จะมาใช้เวลาเปิดซิว่าพระเจ้าสัญญาอย่างไรกับปัญหาของฉันเรื่องนี้พระเจ้าสัญญาการช่วยกู้อย่างไรเราจะมาร้องห่มร้องไห้ทั้งคืนเป็นชั่วโมงนะฮะไม่ได้จริงๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะร้องไห้เป็นชั่วโมงสู้ชื่นบานสัก5นาทีปัญหาจะเราการแก้ไขมากกว่างั้นชื่นบานอยู่เสมอฮะเมื่อเข้ามาหาพระเจ้าเราเช็คได้นะในชีวิตการอธิษฐานของเราเรากำลังอธิษฐานอยู่หรือเปล่าเราร้องไห้เหมือนกับพระเจ้าทำไม่ได้เหมือนกับพระองค์จะมาไม่ทันเหมือนกับปัญหาเราใหญ่มากเหมือนกับเราไม่ได้เชื่อเลยว่าพระองค์จะช่วยอะไรเราได้เราต้องใช้วิธีบีบคั้นพระองค์เอาน้ำตามาเค้นนั่นเราบอกแล้วใช่ไหมฮะที่เมื่อวันอาทิตย์เราเรียนไปแล้วใช้วิธีนั้นใช้ได้กับแม่เราเท่านั้นถ้าเราพระเจ้าไม่เห็นความเชื่อของเราเลยพระองค์ทำอะไรไม่ได้นะเราเด็กๆเนี่ยเวลาเขาไม่ได้แล้วก็ทำปากยื่นปากแบะนะฮะแม่ไม่รักหนูอย่างงู้นอย่างนี้เราใช้อย่างนั้นกับพระเจ้าไม่ได้ผลนะคะ พระเจ้าต้องเห็นความเชื่อของเราก่อนว่าเราเชื่อพระองค์รักเราเราเชื่อพระองค์เตรียมคำตอบไว้ให้เราเชื่อว่าปัญหาของเรามีทางแก้ไขเราเชื่อว่าเราจะออกมาอย่างผู้ชนะเราเชื่อและเมื่อนั่นน่ะเรามาบอกอะไรพระองค์ทำพระองค์จะทำพอเราเชื่อแต่ถ้าเราจะมาใช้วิธีร้องห่มร้องไห้บิดเบี้ยวบูดเบี้ยวปากบิดงอนไม่ได้ผลกับพระเจ้าค่ะในปุญญามิตรีนะฮะสอนลูกของเราว่าวิธีนั้นไม่ได้ผลนะฮะไม่ใช่ยอมเขาทุกครั้งเวลาที่เขาใช้วิธีนี้ถ้าเรายอมเขาทุกครั้งเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นแบบนั้นคิดว่าเขาใช้วิธีนี้ได้กับพระเจ้าด้วยไม่ได้ผลฮะพระเจ้าจะไม่ฟังเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีความเชื่อเลยอยู่ในนั้นนะดังนั้นเนี่ยสอนเขาก็จะได้เข้มแข็งกับพระเจ้านะฮะดังนั้นเนี่ยการที่มันนั่งครวญครางสงสารตัวเองปัญหาของเรามันใหญ่มากมันเรานี่ช่างอู้เจออะไรมากมายเหลือเกินพระองค์เจ้าข้าอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยอย่าทำแบบนั้นฮะเสียเวลานะตรงประเด็นหาให้เจอนะเราอยากให้พระเจ้าทำอะไรบอกกับพระองค์พระองค์รู้แล้วปัญหาของเราไม่ต้องมาเลคเชอร์พระองค์อีกเมื่อมาสรุปให้พระองค์ฟังพระองค์รู้หมดต้องการพระองค์ทำอะไรช่วยอะไรบอกกับพระองค์นะแล้วเราจะพบว่าเราจะสนุกกับการอธิษฐานมากเลยค่ะการอธิษฐานไม่ใช่อะไรอีกนะต้องพูดประเด็นนี้หน่อยการอธิษฐานไม่ใช่การนับลูกประคำนะในกลุ่มเราในคริสเตียนจะไม่มีการนับลูกประคำนะแต่ถ้าเราไปที่อื่นอย่างแคทอลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะมีการนับมีอะไรแบบคือแต่ละคณะเขาก็ทำอะไรมีสัญลักษณ์ที่ทำข้างนอกเพื่อจะให้เห็นว่าฉันกำลังใคร่ครวญอธิษฐานไม่ใช่นะฮะการอธิษฐานเป็นเรื่องของการสื่อสารของวิญญาณของหัวใจนะฮะไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรเราไม่ต้องไปนั่งนับรูปคำการอธิษฐานไม่ใช่การสื่อสารกับคนตายนะฮะคุยกับบรรพบุรุษของเราคุยกับคริสเตียนที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะสื่อสารกับเขาไม่ใช่นะฮะเราไม่ต้องไปทำอะไรอย่างนั้นนะการอธิษฐานไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยการอธิษฐานนะฮะไม่ใช่การไม่ใช่เรื่องอะไรข้างนอกเลยอ่ะบางคนเนี่ยอธิษฐานไปต้องหมุนไปเอ็นไปทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรฮะมันไม่ใช่เรื่องของข้างนอกเหมือนกับที่ผู้บอกอ่ะบางคนบอกเชิญเราอธิษฐานปุ๊บทุกคนก็จะใช่ไหมฮะเพราะคิดว่าการพนมมือก้มหัวคือการอธิษฐานพอเราบอกเด็กอ่ะอธิษฐานค่ะเขาจะทำก่อนแรกเลยแต่เราเรียนไปว่ารายการอธิษฐานคือการสามัคคีธรรมอย่างมีชีวิตกับพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมานั่งทำท่าอะไรทั้งสิ้นเราขับรถอยู่ใช่ไหมเราบอกเราก็อธิษฐานได้ขืนขับรถอยู่เราต้องมานั่งทำอย่างเงี้ยพอดีกันนะดังนั้นเนี่ยการอธิษฐานไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้างนอกอย่างนี้นะฮะและขณะเดียวกันการอธิษฐานไม่ใช่การพูดคำที่เราจำมาซ้ำๆซากๆอย่างสมมติบางที่เนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นนะฮะการอธิษฐานอย่างโบสถ์บางทีเมืองไทยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โบสถ์ฝรั่งเนี่ยอย่างโบสถ์พวกChurch of England พวกอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคณะนะฮะเขาจะมีคำอธิษฐานเป็นหนังสือไว้เลยค่ะถ้าในโอกาสนี้ก็อธิษฐานคำอธิษฐานเนี้ยถ้าในโอกาสนี้ก็คำอธิษฐานนี้เขาจะเป็นอย่างนั้นเลยว่ามันมีชีวิตชีวาไหมอย่างนั้นมันไม่ใช่ชีวิตนะฮะชีวิตคือปุ้มไม่สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็สามัคคีธรรมกับก้อยทุกวันก็จะมาเออก้อยเป็นไงบ้างเออเสื้อตัวนี้สวยดีพรุ่งนี้มาโอ้ยก้อยเป็นไงบ้างอุ้ยเสื้อตัวนี้สวยดีพรุ่งนี้ใหม่โอ้ยก้อยเป็นไงบ้างอุ้ยเสื้อตัวนี้สวยดีอีกวันนึงก็มาโอ้ยก้อยเป็นไงบ้างเสื้อตัวนี้สวยดีระวังนะฮะเวลาที่เรามาสู่ไอ้แพทเทิร์นน่ะสู่รูปแบบที่เอ๊ะอะไรมันชักจะซ้ำๆซักๆวนๆวนอยู่อย่างนั้นน่ะวนๆวนอยู่อย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่การอธิษฐานนะไม่ใช่การที่เราจำบางคนเขาแบบมีคำอธิษฐานเขาจะคิดตั้งนานนะสวยหรูมากเลยใช้คำราชาศัพท์นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทุกครั้งเขาก็จะอธิษฐานอย่างนั้นระวังนะที่เราจะไม่ใช้คำซ้ำซากนะกับพระเจ้านะฮะในมัทธิวค่ะบทที่6ข้อ5ถึง7เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อจะให้คนทั้งปวงได้เห็นนะเราบอกความจริงกับท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อใครคะต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลับเวลาเราอธิษฐานนะคะเราอธิษฐานต่อพระบิดาต่อพระเจ้าพระบิดานะคะ และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านแต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพร่อยๆซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะทรงโปรดฟังเห็นภาพไหมฮะนะฮะพระพี่บอกเราว่าอย่าพูดซ้ำซากนะพูดวนไปวนมาเหมือนคนที่เขาท่องคาถามีอยู่อันนึงใช่ไหมคาถาอยู่อันบทนึงก็ท่องอยู่นั่นหรือบทอะไรทั้งหลายนะทุกวันก็ท่องเหมือนเดิมนะเหมือนบทสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก่อนนอนก็สวดเสร็จทุกวันก็พูดเวลาชีวิตการอธิษฐานเราอย่าเป็นแบบนั้นนะคือมันต้องเป็นการสามัคคีที่มีชีวิตชีวาเหมือนเงี้ยเหมือนที่ผู้ยกตัวอย่างถ้าเราคุยกันไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตอ่ะเพราะในแต่ละวันในแต่ละสถานการณ์มันก็คนละเรื่องคนละเหตุการณ์การสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้าจะต้องมีชีวิตนะคะในที่นี้เนี่ยพระบิดาเปิดเผยกับเราว่าเวลาเราอธิษฐานเราอธิษฐานต่อใครบางคนไม่รู้นะบางคนคิดว่าอธิษฐานกับพระเยซูอธิษฐานต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงแล้วอธิษฐานต่อใครอ่านข้อนี้ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะพระพี่บอกว่าไงในข้อที่6จงอธิษฐานต่อพระบิดาเวลาเราอธิษฐานนะคะเราอธิษฐานต่อพระบิดาเราไม่ได้อธิษฐานต่อพระเยซูเอ๊ะเราจะถามเอ๊ะหมายความว่าบางครั้งฉันก็พูดกับพระเยซูเราสามารถพูดกับพระเยซูโดยไม่ได้อธิษฐานต่อพระองค์ได้ไหมเหมือนกับอย่างเงี้ยปูสามารถพูดกับก้อยโดยไม่ได้อธิษฐานต่อก้อยได้ไหมได้ไหมใช่ไหมฮะโดยไม่ได้อธิษฐานเราเข้าใจนะเราต้องแยกให้ออกเวลาเราอธิษฐานเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ระหว่างอธิษฐานเราจะคุยพูดกับพระเยซูหรือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราอธิษฐานกับพระเยซูหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเวลาเราอธิษฐานเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาเท่านั้นไม่ได้อธิษฐานกับใครคนอื่นทั้งสิ้นนะนะเราเปิดดูด้วยกันนะฮะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5พระเจ้าได้นำคนอิสราเอลนะฮะแล้วก็ให้บัญญัติ10ประการกับเขานะในบัญญัติ10ประการนี้เนี่ยเราจะมาดูด้วยกันนะเราจะได้เข้าใจถึงการอธิษฐานมากขึ้นนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ4บอกว่าพระเจ้าตรัสกับท่านทั้งหลายที่ภูเขานั้นท่ามกลางเพลิงต่อภูเขานั้นจากท่ามกลางเพลิงหน้าต่อหน้าครั้งนั้นข้าพเจ้ายืนอยู่ระหว่างพระเจ้ากับท่านทั้งหลายคือโมเสสนะฮะเพื่อจะประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายกลัวเพลิงจึงไม่ได้ขึ้นไปบนภูเขาพระองค์ตรัสว่างี้ฮะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสและให้บัญญัติคนอิสราเอลนะฮะคืออะไรเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ออกจากแดนทาสอย่ามีพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากเราเวลาเราอธิษฐานนะฮะเราไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าอื่นใดๆทั้งสิ้นจริงแล้วมีพระเจ้าองค์เดียวแล้วพระเจ้าองค์นี้บอกว่าเราเป็นพระเจ้าแล้วเราไม่รู้จักพระเจ้าอื่นอีกเลยพระเจ้ารู้ทุกอย่างใช่ไหมฮะถ้าพระเจ้าถ้ามีพระเจ้าอื่นพระเจ้าก็คงรู้จักอะแต่พระองค์บอกว่านี่เราเป็นพระเจ้าเรารู้ทุกอย่างแล้วเราไม่เห็นมีพระเจ้าอื่นเลยเราไม่รู้จักพระเจ้าองค์อื่นเลยเรามีพระเจ้าองค์เดียวนะเวลาเราอธิษฐานต่อพระเจ้าองค์นี้องค์เดียวเราไม่ได้อธิษฐานต่อพระเยซูหรือต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะขณะเดียวกันเราอธิษฐานต่อพระองค์นะในขั้นอันนี้ไว้นะคะเราเปิดดูด้วยกันในยอห์นบทที่16ข้อ23 24ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกจริงแล้วต้องใช้คำว่าในวันนั้นท่านจะไม่ขออะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดานะในนามของเรานะเจ้าพูดสลับคำนิดนึงนะตรงนี้จริงแล้วพระพีพูดแบบนั้นนะฮะถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราอธิษฐานแล้วมันจะลงท้ายด้วยว่าอะไรเราขอสิ่งเหล่านี้เราอธิษฐานในนามพระเยซูตัวเราเองอ่ะเราไม่มีสิทธิ์เข้ามาถึงพระเจ้าค่ะเรามาได้เพราะพระเยซูเท่านั้นนะฮะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนทั้งหลายเนี่ยบางทีเราไปสอนคนอธิษฐานถ้าเขาไม่ได้บังเกิดใหม่เขาไม่มีสิทธิ์เขาไม่สามารถเข้าไปถึงท้องพระโรงของพระเจ้าได้นะฮะแต่เราทั้งหลายเราสามารถเข้าไปถึงตรงนั้นได้โดยพระโลหิตพระเยซูคริสต์นะแล้วพระพี่บอกเปิดเผยกับเราบอกว่าเวลาเราอธิษฐานเนี่ยเราอธิษฐานต่อพระบิดาขอก็ขอต่อพระเจ้านะฮะ แล้วขอในนามพระเยซูอย่าสลับกันบางคนขอต่อพระเยซูนะพระเยซูขอช่วยขอประทานอะไรเนี่ยไม่ค่ะเราขอจากพระบิดาโดยใช้นามพระเยซูงั้นทุกครั้งเนี่ยเราถึงขอนะเราถึงพูดว่าขอในนามพระเยซูเราอธิษฐานในนามพระเยซูนะเพราะเราไม่สามารถจะเข้ามาด้วยตัวเราเองได้นะคะมาดูต่อในเฉลยธรรมบัญญัตินะคะข้อ1บอกเราว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าจากแผ่นดินอียิปต์ออกจากแดนทาสอย่ามีพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากเรานะในข้อที่8บอกว่าอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่างหรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดินอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นด้วยเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าเป็นพระเจ้าหวงแหนคือพระเจ้าที่หึงหวงนั่นเองพระเจ้าบอกกับเราบอกว่าอย่าอธิษฐานอย่าเคารพรูปปั้นนะคะบางคนบอกว่ารูปภาพพระเยซูไงไม่ได้นะคะเราไม่อธิษฐานต่อหน้ารูปปั้นหรือรูปภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะบางคนบอกเนี่ยมีรูปภาพไว้ไงจะได้แบบนึกออกจะได้เตือนตัวเองเนี่ยกำลังอธิษฐานต่อพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่ได้สอนเราให้ทำแบบนั้นนะคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มองไม่เห็นเราต้องใช้ความเชื่อนะคะในการอธิษฐานคนทั้งหลายเนี่ยก็ถึงต้องปั้นรูปปั้นขึ้นมาให้เขาเห็นว่ามีอะไรบ้างจะได้ไปกราบไหว้ถูกแต่คนเชื่อในวิถีชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราไม่ได้ต้องการและพระเจ้าไม่ได้ประสงค์สิ่งเหล่านี้พระเจ้าอยากให้เรานับถือพระองค์ยำเกรงพระองค์เชื่อพระองค์ด้วยความเชื่อไม่ใช่ใจอธิษฐานที่ก็ต้องไปอยู่หน้าไม้กางเขนนะต้องไปอยู่หน้ารูปพระเยซูนะพระเจ้าบอกว่าอย่าทำสิ่งเหล่านั้นนะอย่าเคารพนะอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนไม่ว่ารูปอะไรทั้งสิ้นค่ะเราไม่อธิษฐานต่อหน้าสิ่งเหล่านั้นนะฮะถ้าใครอธิษฐานต่อหน้ารูปต่อหน้าอะไรนะฮะนะเราไม่ทำนะฮะนะ